Zice Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. PLDM și PD s-au întâlnit la negocieri pentru prima dată de la demiterea guvernului Streleț. Militari moldoveni participă al doilea an consecutiv la parada militară de Ziua Națională a României.
Este deja o tradiție ca militării Gărzii de Onoare a Republicii Moldova să defileze în piața Constituției de Ziua Națională a României.
La Chișinău, Marea Unire a fost sărbătorită de unii și osândită de alții. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Democrat crede că numai negocieri între toate partidele pro-europene vor duce la formarea unei noi majorități parlamentare, motiv pentru care liderul democrat Marian Lupu a cerut ca aceste negocieri să înceapă de miercuri. Muntenegru va fi invitat mâine, 2 decembrie, să adere la NATO, au declarat surse diplomatice contactate de Europa Liberă. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că aderarea Muntenegrului este unul din subiectele principale ale reuniunii de două zile a miniștrilor de externe Alianței care a început pe 1 decembrie la Bruxelles. NATO își va mări sprijinul pentru Turcia, a declarat la Bruxelles secretarul general Jens Stoltenberg. La reuniunea de două zile a miniștrilor de externe NATO, Jens Stoltenberg a dat asigurări că această decizie nu are legătură cu incidentul de săptămâna trecută, când un avion de vânătoare turc a doborât un bombardier rus care, potrivit autorităților de la Ankara, violase spațiul aerian al Turciei. De la sfârșitul lui septembrie, Rusia și-a lansat propriile raiduri de bombardament în Siria, separat de cele ale Alianței internaționale conduse de Statele Unite. Președintele american Barack Obama a făcut apel la Turcia și Rusia să se concentreze asupra dușmanului comun, gruparea teroristă Statul Islamic. La încheierea unei întâlniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a avut loc pe marginea conferinței mondiale pe teme climatice de la Paris, Obama a reafirmat totodată faptul că sprijină dreptul Turciei de a-și apăra spațiul aerian. Pe de altă parte, președintele Erdogan a respins categoric acuzațiile formulate de Rusia că Turcia ar profita direct de contrabanda cu petrol făcute de milițiile Statului Islamic, contrabandă din care se finanțează organizația teroristă. Președintele rus Vladimir Putin declarase luni că Rusia a primit informații care confirmă că petrol provenit din teritorii controlate de Statul Islamic în Siria este livrat în Turcia la scară industrială. Administrația americană nu s-a gândit niciun moment să renunțe, fie și parțial, la sancțiunile impuse Rusiei în legătură cu criza din Ucraina, în schimbul sprijinului Rusiei în lupta din Siria cu milițiile Statului Islamic, a declarat la Bruxelles Daniel Fried, coordonatorul strategiei de sancțiuni în cadrul Departamentului de Stat de la Washington. Pentru prima dată în România, în ultimii 25 de ani, a fost anulată tradiționala recepție oferită de președintele țării unui grup întreg de înalți demnitari și membri ai corpului diplomatic. Președinția a declarat că este un gest de respect în memoria victimelor incendiului de la Clubul Bucureștean Colectiv. S-a ținut în schimb tradiționala paradă militară la care a participat și un detașament al Armatei Moldovene. Și președintele Nicolae Timofti spune că românii din stânga Prutului sunt mândri că Basarabia s-a unit cu România înaintea Transilvaniei și Banatului, a căror alipire este sărbătorită astăzi ca Ziua Națională a României. La 1 decembrie 1918, Basarabia se afla deja în componența României prin votul istoric al Sfatului Țării de la 27 martie 1918, ceea ce reprezintă pentru noi urmașii marilor noștri înaintași un mare motiv de mândrie, a declarat președintele Timofti.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Liderul interimar al Partidului Liberal Democrat s-a întâlnit și a negociat astăzi cu cel al Partidului Democrat pentru prima dată de la demiterea guvernului Streleț. Întâlnirea a avut loc după ce liberal-democrații în frunte cu Valeriu Streleț au decis luni seara să inițieze ei discuții pentru formarea unui nou guvern pro-european. PLDM și-a păstrat reproșurile și condițiile față de democrații care au jucat rolul central la demiterea guvernului precedent, dar n-au reușit să avanseze cu formarea celui nou timp de o lună, relatează Ala Ceapai.
Liderul PD, Marian Lupu, a spus astăzi că formațiunea sa e flexibilă să negocieze, numai că tratativele să fie în format mai larg, cu participarea Partidului Liberal și grupului Leancă și fără condiții și precondiții din partea liberal-democraților, a precizat Marian Lupu după întâlnirea cu Valeriu Streleț.
Este calea să ne așezăm cu toții la masă de negocieri, să punem pozițiile fiecărui partid pe această masă, să le discutăm și să găsim soluții comune, viziuni comune pentru formarea acestei majorități.
La rândul său, Valeriu Streleț a spus că discuția cu PD a fost fără rezultate, întrucât nu a primit niciun răspuns clar la propunerile formulate ieri după ședința Consiliului Național Politic al PLDM.
De a scoate din dependență politică și partinică instituțiile statului care trebuie să fie independente, nu am primit niciun răspuns pe subiectul legat de concepția unui prim-ministru neafiliat politic, la fel cum încă nu am primit un răspuns din partea Partidului Democrat pe subiectul legat de abordarea principiului variantei zero în crearea unei noi guvernări.
Valeriu Streleț a avut întrevederi separate astăzi cu liberalii și grupul Leancă. Ambele sprijină propunerile liberal-democraților în ce privește scoaterea instituțiilor de drept de sub control politic și demararea negocierilor din punctul zero. Cât privește cea de-a treia propunere a PLDM și anume un premier neafiliat politic, PL și grupul Leancă au spus că au rezerve. Liderul PL, Mihai Ghimpu.
Cum să spui ea politic? Am întrebat cine o să-l propună? Un guvern cum prim-ministru apolitic, dar miniștrii politici și asta e un guvern politic.
Și deputatul neafiliat, Iurie Leancă.
Este extrem de important ca viitorul prim-ministru să fie un politician cu mandat din partea fracțiunii parlamentare, cu încredere din partea majorității clare parlamentare.
Dacă cele patru formațiuni vor reuși să bată palma, ar avea suficiente mandate, 53 la număr, pentru a forma o majoritate parlamentară, deși șubredă, care ar putea investi un nou guvern. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele săptămâni, liberal-democrații și-au înmuiat treptat opoziția față de convorbiri cu PD-ul pentru formarea unui nou guvern. Imediat după demiterea guvernului Streleț, conducerea PLDM a spus că nu va mai negocia deloc cu PD și aliații săi, apoi că va negocia dacă PD îndeplinește câteva condiții, inclusiv demiterea speakerului Andrian Candu și scoaterea justiției din subordinea partinică și oligarhică. Luni seara, liberal-democrații n-au mai spus nimic despre demisia speakerului sau justiție controlată de oligarhi, cerând numai depolitizarea acesteia. Ala Ceapai l-a întrebat pe analistul Anatol Țăranu, care cunoaște bine bucătăria PLDM, care poate fi explicația.
Explicația este la suprafață. A trecut fierbințeala, șocul, prima impresie legată de reținerea lui Filat, căderea guvernului Streleț. A trecut timpul, analiza efectuată în interiorul partidului a început să dea roade și a devenit clar că PLDM-ul are numai de pierdut din cauza că sunt acuzați că lasă țara fără guvern, preajma iernii. Și atunci, liberal-democrații au ales o altă tactică mult mai convenabilă lor, și anume ei au deschis calea dialogului cu eventualii parteneri, dar au rămas pe poziții în ceea ce privește condițiile pe care le-au înaintat. Iar aceste condiții, indiferent de pornirile subiective existente în sânul Partidului Liberal-Democrat, aceste condiții, de fapt, destructurează baza sistemului oligarhic din Republica Moldova.
Domnul Țăranu, dar totuși se pare că PLDM, cel puțin la una din condiții, ar fi renunțat. Inițial cereau și demiterea speakerului democrat Andrian Candu. Această condiție a dispărut, fiind înlocuită cu negocieri reluate de la zero. Ce s-a schimbat? De ce a renunțat?
De nimic, ei n-au renunțat. Negocierile de la zero înseamnă că se negociază inclusiv și postul de președinte a Parlamentului. Pur și simplu a dispărut numele de familie a lui Candu. Dar faptul că postul trebuie să fie liberat pentru o partajare ulterioară este absolut evident.
În opinia dumneavoastră, la ce vor duce aceste negocieri, aceste consultări, din moment ce PLDM zice că vrea totul sau nimic, adică toate condițiile să le fie satisfăcute sau vor decide ce vor face ulterior, în timp ce PD-ul zice că nu acceptă niciun fel de condiții și precondiții.
Dacă Partidul Democrat, care și-a asumat rolul de formator al noii alianțe majoritare în Parlament, dar și a noului guvern, vor fi capabili să formeze această alianță fără PLDM. Păi atunci, care este problema? Dar deocamdată, fără PLDM, acest lucru este imposibil.
Dumneavoastră credeți că până la urmă aceste negocieri vor avea un final optimist? Se va crea
Nu, eu așa eu așa nu cred. Eu pur și simplu constat schimbarea tacticii comportamentale a Partidului Liberal Democrat și această tactică este mult mai eficientă pentru imaginea partidului decât acel comportament dur pe care l-au avut prin această mișcare care admite dialogul privind formarea coaliției majoritare și a guvernului. PDM-ul, practic, preia o parte din inițiativă și pune într-o poziție defavorabilă pe potențialii săi parteneri care pledează pentru o asemenea coaliție. PDM-ul se poziționează ca un partid anti-oligarhic, care dorește să destructureze sistemul oligarhic din Republica Moldova.
Dar totuși astăzi Valeriu Streleț a evitat să spună calificativul oligarhic.
Eu cred că e un fel de tactică. Ea trebuie încă analizată, de văzut pe cât de eficientă este. Dar asta nu schimbă sensul lucrurilor. Atâta timp cât Partidul Liberal Democrat insistă pe condițiile sale, care au fost înaintate anterior, atâta timp ei se situează pe pozițiile unei forțe autentice antioligarhice.
L-ați ascultat pe analistul Anatol Țăranu, intervievat de Ala Ceapai. Într-un mesaj de felicitare de Ziua Națională a României, președintele moldovean Nicolae Timofte a spus că românii din stânga Nistrului, am citat, sunt mândri că în 1918 Basarabia s-a unit cu România înaintea Transilvaniei și Banatului, a căror alipire este sărbătorită astăzi. Dar nu toți sunt de acord cu președintele Timofte, după cum veți auzi în reportajul Tamarei Grejdeanu despre marcarea zilei de 1 decembrie la Chișinău.
Cu tricolor la piept, uniți în jurul ideii Unirea face puterea, membrii mai multor organizații unioniste, precum și simpatizanți ai Partidului Național Liberal, au declarat că Republica Moldova ar putea ajunge în Uniunea Europeană doar prin România. În timp ce unioniștii depuneau flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, mai mulți oponenți ai ideii unioniste au protestat în fața ambasadei României din Chișinău, militând pentru suveranitatea Republicii Moldova. Tatiana Gogu, membra grupului de inițiativă Vreau să trăiesc în Moldova, este de părere că unica relație dintre cele două state poate fi de bună vecinătate.
România să fie vecinul nostru bun și nu-și băga nasul în problemele noastre interne de stat. Că noi, moldovenii, suntem în stare să rezolvăm toate problemele noastre, toate problemele țării, singuri.
Manifestările dedicate zilei de 1 decembrie au continuat în după amiaza zilei. Organizațiile unioniste care declară că au marcat azi sărbătoarea identității naționale a românilor de pretutindeni s-au adunat în fața liceului Gheorghe Asachi din capitală, de unde au pornit în marș spre monumentul lui Ștefan cel Mare. Destinația finală a fost scuarul Catedralei Mitropolitane, unde tinerii au întins o hartă mare în care cele două state, Republica Moldova și România, apar reunite. Este un obiectiv pe care tinerii unioniști își propun să îl atingă până în anul 2018, spune Anatol Ursu, liderul mișcării Tinerii Moldovei. El a prezentat acest deziderat ca o soluție pentru problemele social-economice cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova.
Unica salvare pentru Republica Moldova, pentru un trai mai bun, pentru un trai în siguranță a cetățenilor acestui teritoriu, este unirea cu România. Prin urmare, sărbătorim încă o dată această zi a Marii Uniri.
Participanții la acțiune, mulți dintre care pensionari, mi-au spus că nu-și pierd speranța că unirea se va realiza.
Numai asta să fie scăparea noastră.
Totuși, mulți nu cred că acesta ar fi un obiectiv real pentru Republica Moldova.
Ori spre cu nostalgia de înainte, dar putem să-i dăm noi de 100 de ori pe toți, să-i schimbăm tot așa să fie, numai unirea.
Trebuie să ne unim, să ieșim, să cerem, să insistăm, ca să avem și noi o viață decentă.
Am văzut afișată o inscripție în Europa prin România.
Dar e o cale cea mai scurt.
Dar așa cum își propun guvernanții?
Nu, guvernanții n-au interes, pentru că ei în asta au posibilitate de a fura.
Liderii organizațiilor unioniste au spus azi că acțiunile de acest gen vor continua și și-au exprimat convingerea că, în număr mare, cetățenii Republicii Moldova ar putea aduce unirea la ordinea zilei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un detașament de 31 de militari moldoveni a participat la parada militară de la București de Ziua Națională a României. Este al doilea an consecutiv când militarii gărzii de onoare Armatei Naționale participă la parada de 1 decembrie, fiind singurii dintr-o țară nemembră NATO care defilează la București. Mai multe despre festivitățile de anul acesta, primele conduse de președintele Klaus Iohannis de când a fost ales, aflăm de la Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a spus în mesajul său de Ziua Națională că a venit momentul să redescoperim mândria națională, dar nu ca pe un slogan prea des și nepotrivit folosit, nu ca pe o etichetă care acoperă o lipsă de încredere în noi înșine, ci în mod sincer. Președintele se referă mai degrabă la curajul soldaților români care participă la misiunile NATO, dar mândria națională despre care vorbește ar trebui să însemne ceva mai mult, de pildă o educație publică cel puțin la fel de bună ca cea de acum 25 de ani, impunerea în Europa unor domenii precum cercetarea și cultura, plus un sistem de sănătate măcar funcțional. Mândria națională se construiește pe lucruri palpabile de care beneficiază în mod egal cetățenii unei țări, iar președintele speră probabil ca noul guvern să înceapă ceva în acest sens. În România mai e mult de lucru dacă nu cumva acest tip de mândrie națională sau de patriotism nu se confundă cu naționalismul, șovinismul, xenofobia. Chiar și așa schimbările încep cu simbolurile. Astfel, parada militară de 1 decembrie s-a dovedit în ultimii 10 ani o zi de reevaluare a tricolorului și a discursului patriotic. Copiilor li s-au cumpărat steaguri, li s-a arătat fanfara militară, armata cu toate avioanele și mașinile ei uimitoare. Disprețul părinților lor față de toate însemnele în care se îmbracă patriotismul au început să se dizvolve încet încet, cu toate că mulți dintre ei nu pot uita manifestațiile pe care acum le numim de tip nord-corean, atât de obișnuite în anii 80, când studenții și muncitorii se pregăteau săptămâni întregi pentru a reprezenta tricolorul sau pentru a scrie cu trupuri Ceaușescu PCR, marcând în acest fel Ziua Națională, înainte de a merge la sărbătorile câmpenești cu mici și bere. Cocardele și trecerea bruscă la discursul pozitiv despre România sunt evenimente pentru o zi, care în plan social nu au nicio relevanță. Liderii elitelor autohtone nu au enunțat de Ziua Națională obiective majore, nu au trasat termene, nu au exprimat dorințe. Pe 1 decembrie 2018 se împlinesc 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, dar nimeni nu a avansat un program pentru viitor, sau cel puțin câteva ținte care să fie atinse în următorii 3 ani. Nici clasa politică, nici liderii societății civile și nici măcar strada. Președintele Klaus Iohannis a spus astăzi că putem privi Ziua Națională din acest an ca pe un nou început în materie de practici, comportamente și mentalități, fiindcă politica este cea care dă direcția unei societăți și prin care se exprimă interesele oamenilor. Șeful statului român se referă, bineînțeles, la noul guvern tehnocrat care, până în toamna anului viitor, când au loc alegeri generale, ar trebui să demonstreze că e posibil acel nou început despre care vorbește Iohannis. Președintele pare să-și dorească doar stabilitatea și echilibrul sistemului politic românesc, ceea ce, privit în lumina celor 25 de ani de tranziție neterminată, ar putea fi un ideal pentru orice președinte român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România aflăm de la Tania Radu.
S-a știut imediat prin intermediul agenției Mediafax că astăzi la Alba Iulia un grup de tineri a scandat Basarabia e România, Basarabia pământ românesc, dar și Colectiv, numele clubului bucureștean, unde acum o lună au murit într-un incendiu 60 de tineri. Sloganurile au fost rostite la Alba Iulia la ceremoniile legate de Ziua Națională a României. Site-ul Hot News informează că un grup de organizații unioniste ale societății civile din România și din Republica Moldova a transmis un apel către președintele Klaus Iohannis, premierul Dacian Cioloș și președinții Camerelor Parlamentului de la București referitor la înființarea Fondului Moldova. Se propune astfel un fond de investiții specializat ca instrument al sprijinului României pentru schimbări fundamentale în țara vecină și pentru reducerea decalajelor dintre cele două maluri ale Prutului, se spune în textul documentului. Fondul Moldova ar urma să fie înființat de statul român cu un aport inițial din partea statului român, dar ar urma să fie imediat deschis prin oferte publice ale investitorilor de retail și ale celor instituționali, astfel încât majoritatea acțiunilor să fie deținute privat. Acțiunile ar trebui listate la bursă de la bun început, propun autorii apelului. Hot News enumeră organizațiile semnatare și, de asemenea, scopurile pe care proiectul ar trebui să le atingă. E vorba de un program coerent și structurat de investiții și asistență financiară pentru Republica Moldova. E vorba de eliminarea arbitrariului și a lipsei de transparență din eforturile de finanțare a nevoilor statului din stânga Prutului. S-ar evita în acest fel finanțările acordate prin intermediul politicienilor de la Chișinău, care, se spune în apel, sunt priviți cu mare neîncredere atât de către opinia publică, dar și de către partenerii de dezvoltare. Firmele, produsele și mentalitățile românești ar fi promovate într-un al doilea spațiu de spiritualitate românească, ceea ce, susțin autorii apelului, ar conduce la creșterea ponderii populației cu orientare europeană și favorabilă României din Republica Moldova. Un articol publicat de ziarul Adevărul, în varianta online, prezintă ipoteze formulate pe un site ucrainean în legătură cu viitorul Transnistriei după scrutinul electoral nerecunoscut din regiunea separatistă. Titlul rezumă și ideea. Kremlinul pierde o parte a lumii ruse, între ghilimele. Analistul site-ului Apostrof, Dimitri Oreșkin, susține că Tiraspolul se va întoarce în componența Republicii Moldova și se va reorienta spre Europa. E greu de spus în ce ritm s-ar petrece acest lucru, dar, potrivit analistului citat de Adevărul, totul are legătură cu faptul că infrastructura vamală din Transnistria s-a îndepărtat substanțial de Federația Rusă. Se adaugă și depopularea severă a regiunii, care și-ar fi înjumătățit locuitorii, potrivit unor cifre aproximative, întrucât toată statistica transnistreană ar fi falsificată. Potrivit jurnalistul ucrainean citat, situația din regiunea separatistă este consecința eșecurilor strategice ale lui Vladimir Putin, care au adus regiunea într-o stare de asediu, am citat. Același cotidian românesc rezumă astăzi în varianta online și articole din presa rusă, în care e lansată ipoteza unor provocări ucrainene la granița cu Transnistria. Kievul ar dori reaprinderea conflictului de la Tiraspol într-un moment în care Vladimir Putin este prea ocupat cu Siria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rusia a scos în afara legii organizația umanitară fondată de investitorul și filantropul american George Soros, spunând că reprezintă un pericol atât pentru securitatea națională cât și pentru Constituția Rusiei. Detalii are Mircea Țicudean.
Într-o declarație dată publicității luni seară, Procuratura Generală a Federației Ruse a spus că două filiale ale organizației lui George Soros, anume Fundația pentru o Societate Deschisă și Fundația de Asistență a Institutului Societății Deschise, vor fi plasate pe o așa numită stop listă patriotică cu organizații neguvernamentale străine ale căror activități sunt considerate indezirabile de către statul rus. S-a constatat că activitatea celor două filiale reprezintă o amenințare la adresa fundamentului sistemului constituțional al Rusiei și a securității statului, se spune în declarație. Procurorii ruși nu au dat alte detalii, dar Associated Press amintește că anul acesta George Soros a îndemnat Occidentul să mărească asistența financiară pentru Ucraina, menționând suma de 50 de miliarde de dolari ca un fel de scut financiar pentru Kiev în fața unei Rusii tot mai agresive. Fundația pentru o societate deschisă s-a declarat îngrijorată de decizia Rusiei. Contrar acuzațiilor procurorilor, Fundația pentru o societate deschisă a ajutat vreme de peste un sfert de secol la consolidarea domniei legii în Rusia și la protejarea drepturilor tuturor, se spune în declarație. Într-un comunicat separat, George Soros și-a exprimat speranța că decizia rusă este o aberație temporară, adăugând că aspirațiile rușilor spre un viitor mai bun nu pot fi suprimate și vor învinge până la urmă. Decizia autorităților ruse a fost deplânsă și de Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch. Într-o declarație dată publicității la Berlin, ea spune că interzicerea Fundației Soros arată că liderii ruși înaintează cu toată viteza spre închiderea spațiului în care grupările independente și publicul rus pot discuta liber. George Soros s-a numărat în ultimii ani printre criticii cei mai vehemenți ai regimului președintelui Vladimir Putin.
There's nothing much attractive about Putin regime.
Într-un interviu cu postul de televiziune Franța 24, Soros spunea anul trecut că regimul Putin nu este deloc atrăgător, fiind un stat mafiot și chiar o amenințare militară la adresa Europei democratice. Dar, cu toate acestea, în Uniunea Europeană se găsesc lideri care îl admiră pe Putin și încearcă să-l imite. Asta arată că ceva nu funcționează în Uniunea Europeană, spunea Soros. Într-o reacție rusească singulară de simpatie cu Fundația Soros, veterana Mișcării Rusești pentru Drepturile Omului, Lyudmila Alexeieva, conducătoarea grupului Helsinki de la Moscova, a spus astăzi că decizia procuraturii nu este doar regretabilă, ci și nedreaptă. Alexeieva a amintit că Soros nu a finanțat numai activități pro-democrație, dar a ajutat cu bani universități și biblioteci rusești, ba chiar a plătit pensiile savanților ruși în ultimul deceniu al secolului trecut. Soros și-a înființat fundația în 1979, când fondul său de investiții totaliza 100 de milioane de dolari, iar averea lui personală atinsese 25 de milioane de dolari, începându-și activitatea filantropică, oferind burse de studii sudafricanilor discriminați sub regimul de apartheid. În vârstă de 85 de ani, Soros finanțează în prezent o rețea de fundații care sprijină drepturile omului, libertatea cuvântului, accesul la educație și la îngrijire medicală în 70 de țări ale lumii.
Liderii internaționali care s-au adunat la Paris la o conferință majoră a Națiunilor Unite despre încălzirea climei au discutat în marginea acestei conferințe și despre combaterea grupării Statul Islamic, mai ales în Siria. Corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela, a urmărit ce evoluții notabile s-au înregistrat.
La Paris, oficialități franceze și americane au spus că bombardamentele rusești din Siria vizează acum o direcție mai constructivă decât la începutul campaniei. Președintele Putin a fost chiar mai optimist, sugerând că există o înțelegere cu privire la direcția acestui demers. În ciuda faptului că aviația rusă targetează mai mult decât până acum poziții ISIS, administrația americană continuă să creadă că obiectivul numărul 1 al Moscovei este sprijinirea lui Assad. Oficialități franceze s-au arătat însă mai optimiste, susținând că lideri din lume s-ar putea întâlni până la sfârșitul anului pentru a discuta situația din Siria. Putin a spus la conferința sa de presă că a discutat cu Barack Obama să fie create o listă cu organizații considerate teroriste în Siria și, pe de altă parte, o listă cu cele legitime în opoziție față de regim. Administrația americană continuă să ceară ca președintele Assad să părăsească puterea. Doborârea avionului rusesc de către Turcia săptămâna trecută a îngreunat eforturile de a aduce pe Putin alături de coaliția anti-ISIS, admițând că ar fi avut de gând să o facă. Șeful executiv american a cerut Turciei și Rusiei să diminueze tensiunea antrenată de actul respectiv. În Statele Unite continuă să fie luate măsuri de protecție împotriva terorismului, cea mai recentă vizând regimul de vize pentru țări care aveau facilități de intrare. La Londra, premierul David Cameron a declanșat o dezbatere vizând participarea forțelor britanice la bombardamentele din Siria. Se anticipează că Parlamentul va sprijini inițiativa lui Cameron în ciuda rezervelor exprimate de liderul opoziției. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Papuc de la portalul Sănătate Info.
Pacienții din Moldova sunt jefuiți și de bani și de drepturi. Vorbim despre un ordin care este publicat în Monitorul Oficial și care trezește multe controverse. Prin acest document, Compania Națională de Asigurări Medicină și-a rezervat dreptul să emite decizii obligatorii și definitive în cazul unor litigii cu spitalele. Altfel spus, dacă spitalelor se încalcă anumite drepturi, primesc bani mai puțin, nu la timp sau chiar deloc, tot compania și asumă rolul de judecător, astfel ca să nu se ajungă în instanță. Juriștii spun că acest ordin încalcă Constituția, limitează accesul la justiție și generează conflicte de interese. O opinie complexă la acest subiect veți găsi mâine pe site-ul nostru. În Moldova, infecțiile luate din spitale sunt o bombă cu ceas, care generează probleme de sănătate, dar și de finanțare, sunt nevoie de aflări prelungite și neargumentate în spitale. Deși a fost demonstrat prin studii că majoritatea infecțiilor se iau de pe mâinile nespălate ale lucrătorilor medicali, în multe instituții din Moldova nu există suficienți detergenți și șervețele de unică folosință. Din cauza crizei, dar și a gestionării incorecte a banilor, se cumpără cantități prea mici de dezinfectanți. Vorbim astăzi și despre HIV și victimele care au decedat după ce au dezvoltat respectivă.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.